Pagina 1015. Relatarea din Evanghelia după Luca, corespunzătoare acestei sărbători, acestei ocazii. Când s-a apropiat de Betfagie și de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Iisus a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în satul dinaintea voastră. Când veți intra în el, veți găsi un măgăruș legat pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Deslegați-l și aduceți-mi-l. Dacă vă va întreba cineva, pentru ce-l deslegați, să-i spuneți așa: pentru că Domnul are trebuință de el. Cei ce fuseseră trimis s-au dus și au găsit așa cum le spusese Iisus. Pe când deslegau măgărușul, stăpânii lui le-au zis: pentru ce deslegați măgărușul? I-au răspuns: Domnul are trebuință de el. Și-au adus măgărușul la Iisus. Apoi și-au aruncat hainele pe el și au așezat pe Iisus călare deasupra. Pe când mergea Iisus, oamenii își așterneau hainele pe drum. Și când s-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâșul muntelui Măslinilor, toată mulțimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile pe care le văzuseră. Ei ziceau: binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului, pace în cer și slavă în locurile prea înalte. Unii farisei din orod au zis lui Iisus: învățătorule, ceartă-ți ucenicii? Și el a răspuns: vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Până aici cuvântul Domnului. Un lucru care ne surprinde când citim această relatare, cel puțin în Evanghelia după Luca, nu găsim felul în care ne este relatată intrarea Domnului în Ierusalim, cum o avem aici, în niciuna dintre celelalte relatări, nici în Matei, nici în Marcu, nici în Ioan. Faptul că fiecare autor alege să vorbească despre momentul acesta ne arată importanța lui în planul lui Dumnezeu. Spre exemplu, în Luca, la capitolul 9, momentul acesta ne arată importanța lui în planul lui Dumnezeu. Spre exemplu, în Luca, la capitolul 9 cu versetul 51, găsim un punct de cotitură în această evanghelie și majoritatea comentatorilor care au scris un comentariu pe această carte marchează momentul acesta de obicei fie prin a doua parte a unui volum pe care au scris-o, fie în structură, arată foarte clar momentul decisiv din această evanghelie. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Foarte interesant modul în care Luca privește moartea lui Hristos și ceea ce avea să se întâmple la Ierusalim. Asemenea, momentului în care Ilie este luat la cer, când s-a apropiat vremea în care Iisus avea să fie luat acasă la Tatăl, el și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și ceea ce am citit noi în textul din această seară nu e altceva decât un rezultat al determinării, a hotărârii Domnului Iisus Hristos de a împlini voia Tatălui, care pentru mulți, până și pentru ucenici, a rămas în ceață, neînțeleasă, până după înviere. Găsim în drum spre Emaus, doi ucenici demoralizați, dezamăgiți. Hristos era viu, dar ei nu puteau să priceapă, nu puteau să-L vadă și să înțeleagă măreția unei astfel de realități. Însă planul lui Dumnezeu se împlinește și Iisus Hristos, din perspectiva lui Dumnezeu, nu-i o victimă, ci este Cel care împlinește planul lui Dumnezeu și care avea să fie luat acasă. Însă când ajungem la partea aceasta din Luca, descoperim un oarecare contrast. În prima parte, așa cum știm, vedem bucurie, entuziasm, ramuri de finic, chiote, strigăte de bucurie. Binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului. Până și fariseilor Domnul le spune, dacă ei tac, pietrele vor striga în această situație. Atât de important este momentul acesta. Ne aducem aminte în istoria poporului Israel. Un împărat era întotdeauna încoronat. Acesta era ritualul de încoronare. Ne aducem aminte de Solomon, care a fost așezat pe un catâr, a fost adus în cetate și toată lumea striga, trăiască împăratul. Și în felul acesta se continuă lucrarea lui Dumnezeu prin Solomon mai departe în poporul Israel. Vă dați seama care au fost reacțiile, ni se spune în Matei, toată cetatea s-a pus în mișcare în momentul în care Domnul intră în Ierusalim. Însă, observăm în textul din Luca, și acesta e detaliul care nu mai apare nicăieri în Evanghelii, reacția Domnului Iisus Hristos când se apropie de cetate, în momentul în care vede cetatea. De la chiote de bucurie la lacrimi. Și aș vrea să vorbesc în această seară despre lacrimile din ziua de florii. Lacrimile Domnului în ziua intrării sale în Ierusalim. Oare ce a însemnat momentul acesta? Rar vezi un bărbat să plângă. De obicei, femeile mult mai ușor exprimă lacrimi. E o modalitate prin care ele se descarcă. E modalitatea prin care ele își exprimă frustrarea și e o modalitate bună în care te descarci. Însă mult mai rar vezi un bărbat care să arate prin lacrimi o anumită durere sau o anumită frământare. Se poate întâmpla atunci când ești foarte epuizat, există lacrimi de epuizare, pot exista lacrimi de mânie, există și lacrimi de bucurie, însă mult mai rar un bărbat arată, poate pentru că lacrimile îs de multe ori asociate cu slăbiciunea. Oarecum bărbații consideră că dacă ar plânge sau ar arăta lucrul acesta, ar trăda slăbiciune. E interesant să observăm în viața Domnului Iisus Hristos lacrimi. De cel puțin două ori în Evanghelii, în Ioan în capitolul 11 și în Luca 19, îl vedem pe Domnul Iisus Hristos care varsă lacrimi, care plânge. Odată la mormântul lui Lazar, plânge pentru că se identifică cu noi, cu durerea noastră, cu condiția umană, cu suferința pe care noi o trăim și o experimentăm, realitatea morții, a durerii, a despărțirii. Hristos se identifică cu lucrurile acestea și îl găsim încă o dată în momentul acesta. Au fost unii teologi care au tras concluzia de aici că dacă Domnul a plâns și nu ni se spune nicăieri că El a râs, înseamnă că Domnul n-a râs niciodată. Nu cred că putem trage concluzia asta. Dacă nu ni se spune despre un anumit lucru pe paginile Evangheliei, nu înseamnă că El nu a existat. Poate pentru că râsul îi interpretat și înțeles într-un mod ușor, frivol, așa cum vorbește poate și Solomon în Proverbe, dar nu putem trage concluzia că El n-a zâmbit. Un lucru foarte interesant pe care l-am sesizat în familie, la ambii copii, este că fiecare, atunci când erau mici, înainte de a deprinde această reacție din partea noastră, pentru prima dată am sesizat în somn râsetul și zâmbetul. Ceea ce înseamnă că îi o trăsătură înnăscută. Înainte ca un copil să reușească să conștientizeze, în el există această reacție. Și asemenea părinților care se uită la copii și privesc cu bucurie atunci când îi văd zâmbind, la fel și Dumnezeu privește la viața noastră. Cred că ambele își au locul lor în viața fiecăruia dintre noi. Însă textul vorbește despre faptul că Domnul Iisus Hristos a vărsat lacrimi la mormântul lui Lazar și când a văzut cetatea aceasta. Oare ce să însemne lacrimile acestea, lacrimile din ziua de florii? Sunt câteva lucruri pe care cred că textul le subliniază și le scoate în evidență. Pe de o parte, cred că lacrimile Domnului Iisus Hristos sunt lacrimi de compasiune. Textul arată că Domnul Iisus Hristos înțelege mai bine și mai mult decât oricare din acea cetate ceea ce se întâmpla și ceea ce urma să se întâmple. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Înseamnă că Domnul cunoștea, Domnul știa situația exactă pe care poporul lui Dumnezeu o traversa. Din câte știm, Iisus nu-și începe lucrarea în Ierusalim, el ajunge la cei 3 ani și jumătate, a mai fost cu siguranță la sărbătorile importante religioase, însă lucrarea lui începe într-o localitate obscură, în Nazaret, în Galileea. Și impactul este de așa magnitudine încât el atinge cote internaționale. O cetate necunoscută din Galileea ajunge să fie recunoscută la nivel mondial. Pentru că lucrarea lui Hristos era lucrarea venită de la Dumnezeu. Și ajungând la porțile Ierusalimului, Domnul Iisus Hristos este cel care varsă lacrimi. Un lucru impresionant cu privire la Hristos este integritatea sa și caracterul său de care a dat dovadă pe parcursul vieții. Ceea ce ne poate înspăimânta pe bună dreptate când citim Evangheliile, nu-i faptul că Iisus Hristos a făcut anumite afirmații. El nu vorbește de o cale, de un adevăr, ci spune: eu sunt calea, eu sunt adevărul, eu sunt viața. Sunt acele afirmații absolute. Și singura șansă este să crezi sau nu, să accepti sau nu adevărul acestor afirmații. Iisus Hristos a trăit 100% ceea ce a zis. Un lucru extraordinar cu privire la afirmația despre iubirea vrăjmașilor, pe care o găsim în Predica de pe Munte și ne întrebăm: oare cine se poate ridica la nivelul acesta? Hristos o demonstrează de pe cruce, în acele chinuri cumplite în care El se roagă: Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și sunt convins că aceste cuvinte și această rugăciune l-a influențat atât pe unul dintre ceilalți tâlhari, fiindcă ne spun evangheliile că la început amândoi au început să-l ocărească și să-l batjocorească. Însă în cele din urmă, unul dintre ei, văzând exemplul acestui om, se întoarce la Dumnezeu și îi cere iertarea lui Dumnezeu pentru viața lui și pentru faptele lui. Și sutașul a fost afectat de mărturia acestui om. Și lucrul acesta ne surprinde. Hristos, când face, când spune un anumit lucru, îl caracterizează 100%. De aceea, lacrimile lui Hristos nu sunt lacrimi artificiale. Probabil acesta e un alt element de reținere când ne gândim la lacrimi. Ni se pare că ele sunt, nu sunt autentice, ne vine greu să le înțelegem, sunt expresia unor stări sufletești pe care le traversăm oricare dintre noi. Însă Domnul Iisus Hristos arată o compasiune autentică, reală, pentru popor, pentru cei care erau în Ierusalim. În al doilea rând, lacrimile acestea vorbesc despre durere. Pe de o parte este înțelegerea, identificarea Domnului Iisus Hristos, dragostea Lui pentru popor, pentru cei care erau acolo, prin faptul că El era gata să moară și să ofere speranță și o șansă tuturor acelora care credeau în Dumnezeu. Pe de altă parte, este vorba de durerea resimțită, durerea în această ocazie în care adevărul lui Dumnezeu este respins și este nesocotit. Aceste lacrimi se încadrează pe acel vector profetic în care întotdeauna gesturile unor oameni trimiși de Dumnezeu aveau această încărcătură profetică. Ne aducem aminte de Isaia, de Ieremia, de Ezechiel și de alții. Uneori gesturile lor erau dramatice, scandaloase, prin faptul că trezeau în popor acea judecată iminentă care plana asupra lor din partea lui Dumnezeu. Și lacrimile lui Hristos au această încărcătură profetică. Este durerea lui Dumnezeu, durerea lui Iisus Hristos, prin care adevărul lui Dumnezeu, de fapt însuși Dumnezeu care a coborât la noi în carne și oase prin întrupare, este respins. Gândiți-vă, așa cum am auzit dimineață, un Dumnezeu care îl alege pe Avram și care poartă pe aripi de vulturi această națiune a lui Israel de-a lungul istoriei, care coboară în istorie, ia un trup omenesc și se naște în poporul Israel, alege să se nască, să fie respins, așa cum spune Ioan, de ai săi. Lucrul acesta scoate în evidență tragedia, compasiunea, dragostea lui Hristos, de neînțeles, pe de altă parte, este durerea respingerii pe care Dumnezeu o trăiește și o experimentează în aceste momente, în aceste clipe. Sunt lacrimi de compasiune și lacrimi de durere deopotrivă. Lucrul acesta ar trebui să trezească în noi cel puțin câteva aspecte, câteva gânduri cu caracter practic. Oare ce ar trebui să însemne pentru noi lacrimile Mântuitorului în această zi de florii? În primul rând, lacrimile acestea îți dau libertate. Îți dă libertate. Ne dau libertate fiecăruia dintre noi. Lucru pe care l-am apreciat cel mai mult în umblarea cu Dumnezeu a fost libertatea pe care Dumnezeu întotdeauna ți-o oferă. Aminteam la Craiva, lucru care m-a impresionat a fost acea libertate pe care Dumnezeu ți-o dă în a te întoarce la El și în a-L urma pe El. Deși mi-am imaginat că mă voi întoarce la Dumnezeu la o întâlnire a bisericii, întoarcerea la Dumnezeu a avut loc acasă, între mine și Dumnezeu în taină. Nimeni altcineva din familie nu era prezent, eram singur, m-am pus pe genunchi și m-am rugat lui Dumnezeu. A fost decizia care a venit în urma câtorva întâlniri într-un grup mic și în acea seară Dumnezeu mi-a vorbit. Și mergând pe drum acasă, era undeva vreun kilometru și ceva, și cuvântul lui Dumnezeu a lucrat în inima mea și am realizat în adâncul inimii că am nevoie de Dumnezeu și am cerut ajutor, îndurare. A fost, cred, cea mai scurtă rugăciune din viața mea. Însă Dumnezeu se uită la sinceritate, la acea atitudine autentică în rugăciune, când îi cerem, când ne apropiem de El și El e gata să intervină și e gata să răspundă. Faptul că Dumnezeu întotdeauna ne dă libertate, poate ați sesizat lucrul acesta, când Dumnezeu vă vorbește, fie când citiți Scriptura acasă, fie că sunteți la o întâlnire de grup, fie că sunteți la biserică, Dumnezeu ne cercetează și apoi Dumnezeu parcă se retrage. Se dă un pas înapoi, fiindcă ne oferă libertatea deciziei. Ce facem cu ceea ce ne vorbește Dumnezeu? Care-i atitudinea noastră la cuvântul pe care El ni-l aduce? Lacrimile lui Hristos vorbesc despre această libertate. Hristos plânge și ne arată că El se retrage și El respectă libertatea fiecăruia, că El nu ne forțează pe niciunul dintre noi. Lacrimile vorbesc despre libertatea pe care Dumnezeu ți-o acordă. Mă gândesc la faptul că această libertate Dumnezeu ne oferă fiecăruia pentru a crește în harul Lui. Au fost situații în care mi-ar fi plăcut ca Dumnezeu oarecum să mă ducă cu forța, să mă ducă în putere, dincolo de voința mea, de ceea ce gândeam eu, în a împlini anumite lucruri care sunt după voia Lui. Și de multe ori nu face, fiindcă Dumnezeu așteaptă ca noi să fim convinși în inima noastră și să pășim în ascultare de El în viața de fiecare zi. În al doilea rând, lacrimile acestea îți arată că nu trebuie să-ți fie rușine să plângi. Dacă Domnul Iisus Hristos a plâns, înseamnă că n-ar trebui să ne fie rușine să plângem câteodată, mai ales pentru bărbați, e valabil lucrul acesta. Cred că lacrimile își au locul lor în planul lui Dumnezeu. Cu toții poate am experimentat acele momente în care Dumnezeu ne-a vorbit. Sunt frați care mi-au zis, care s-au întors la Dumnezeu, au zis: frate, nu puteam să înțeleg la început când am venit în biserică. Eram bărbat și îmi era rușine că se uită ceilalți la mine, îmi venea să plâng. O perioadă îndelungată, venind la biserică, aceeași reacție în prezența lui Dumnezeu e această sensibilizare. De ce? Fiindcă prezența Duhului Sfânt aduce această topire a împietririi noastre și această sensibilizare pentru adevărul lui Dumnezeu. Îmi aduc aminte, după ce m-am întors la Dumnezeu, erau momente din acestea în care mă retrăgeam în camera mea și plângeam în urma cuvântului prin care eram cercetat și eram sensibilizat de Dumnezeu. Textul din această dupămasă ne arată că avem nevoie din când în când de momente de felul acesta. Și lacrimile sincere de pocăință, ați observat că au acel efect de purificare. Ne simțim mai curați în suflet atunci când am plâns pentru păcatele noastre, pentru greșelile noastre. Textul acesta ne arată că nu e o rușine pentru nimeni să plângă pentru păcatele sale, pentru greșelile sale. Un alt lucru este că lacrimile Domnului Iisus Hristos sunt cele care ne pot aduce speranță. El a plâns pentru Ierusalim, însă până în ziua revenirii Lui, există o șansă pentru fiecare om să se întoarcă la Dumnezeu, să se împace cu Dumnezeu. Ele vorbesc despre speranța pe care Dumnezeu încă ne oferă. Durerea lui Hristos, în momentul în care este respins de către cetatea Ierusalim, de către oamenii care locuiau acolo, arată spre speranța, nădejdea pe care Dumnezeu ne-o așează înainte. Și ultimul lucru este că aceste lacrimi ale Domnului Iisus Hristos arată că Lui îi pasă cu adevărat. Probabil că nu odată în viață ne-am gândit sau în inima noastră a existat această întrebare. Oare îi pasă cu adevărat lui Dumnezeu de mine? În situația în care mă aflu, în această împrejurare prin care trec, oare Dumnezeu simte, este parte cu mine la această problemă? Textul acesta ne arată că Iisus Hristos era Fiul lui Dumnezeu și El era implicat. Vedem în lacrimile lui Hristos ceva din umanitatea Lui. Știm foarte bine despre divinitatea Lui, dar vedem aici umanitatea Lui. Spuneam altădată că un lucru care m-a ajutat enorm în relația cu Dumnezeu. Multă vreme l-am privit pe Iisus Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu și mi s-a părut natural, normal ca El să biruiască ispita atunci când diavolul vine la El în pustie, atunci când era ispitit în timpul lucrării, atunci când se afla în Ghețiman. Însă în Ghețiman găsim din nou această umanitate în care El apelează la cei apropiați și spune: mijlociți, rugați-vă împreună cu mine. Și cuvântul lui Dumnezeu ne arată și ne spune fiecăruia dintre noi că avem nevoie de Dumnezeu și de ajutorul Lui, că lui Dumnezeu îi pasă, că El ne iubește, că El este Cel care ține la noi și viața noastră are preț și are valoare înaintea lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre. Un lucru extraordinar cu privire la Hristos pe care l-am înțeles spune în felul următor. Iisus Hristos a trăit viața cea mai dinamică din istorie, pentru că Iisus Hristos a trăit viața cea mai dependentă din istorie. Exemplul lui Hristos în dependența totală de Dumnezeu Tatăl reprezintă modelul pentru fiecare dintre noi. Uneori această dependență înseamnă lacrimi de compasiune, de durere, însă Dumnezeu este Cel care se revelează, care ne atinge inimile. În ziua de florii au fost și chiote de bucurie, dar au fost și lacrimi. Lacrimile ne arată că Dumnezeu ne oferă libertate. Ne arată că nu trebuie să ne fie rușine să plângem câteodată. Sunt lacrimi care ne aduc speranță și în cele din urmă. Sunt lacrimi care ne arată că lui Dumnezeu îi pasă de fiecare dintre noi. Mă rog ca Domnul să ne ajute, să ne dea înțelepciune, ca să înțelegem voia Lui și să o primim cu toată inima în viața noastră. Amin.